10 časova i 4 minuta, uvaženi slušalci, na talasima ste Vasiljenskog radija Svetigore, pratite jutarnji program i kako prethodno najavismo, ovoga jutra govorimo o prazniku, s jutrašnjem prazniku, usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja. Tim povodom sa nama je putem telefonske linije protojerej Slobodan Lukić, paroh budvanski. Oče, pomaže Bog, blagoslovite nas i dobro nam došli.
Bolje vas našao, Bog vas blagoslovio.
Evo, rekao smo, naša Sveta Saborna i Apostolska crkva s jutra proslavlja praznik usjekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja kao sjećanje na njegovo mučeničko stradanje. Što možemo da kažemo o ovom velikom prazniku?
Praznik usjekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja je jedan od velikih crkvenih praznika. Sveti Java Justin Ćelijski u jednoj propovjedi na ovaj praznik nazvao jednim lijepim nazivom i počasnim da je to mali veliki petak, odnosno drugi veliki petak. Iz toga se vidi koliki značaj i koliku snagu taj praznik nosi, jer je tada posjećeno, odnosno posado je, kako je sam Gospod rekao, najveći od žene rođene, najveći pravednik do Hrista. Znamo da je u ličnosti Svetog Jovana Krstitelja na jedan način bilo sabrano celokupno starozavjetno proroštvo o dolasku Gospoda Isusa Hrista i on je taj koji je, sažimajući u svojoj ličnosti, u svom podvigu, sav taj pripremni, da kažemo, period proročki sa dolazak Gospoda u ovaj svijet, pokazao, ugledajući među tim mnoštvo naroda na Jordanu, jagnje Božije, pokazao prstom i rekao, gle, jagnje Božije koji dolazi da uzme na sebe grijeh svijeta i čuvene su one njegove riječi. Ja sam tu da se umanjujem, on je taj koji treba da raste, ja nisam dostojan da odriješim remena njegove obuće. Dakle, on je bio sav predan u služenju Bogu, dakle svojim ličnim podvigom, da bi pripravio, odnosno pripremio put za dolazak Spasitelja. I on je prosto grmio iz pustinje svojom propovjeđu, pozivom na pokajanje, da bi narod kroz pokajanje bio pripremljen, da bi mogao biti postati kadar, da primi, da prepozna Spasitelja koji je došao u svijet. I on je propovijedao pokajanje i izobličavao grijeh do samog svoga kraja svog ovog zemnog života i ovaj današnji praznik nam pokazuje, govori da je on i predao glavu svoju propovijedajući pokajanje i izobličavajući grijeh. Dakle, nije bio uplašen pred moćnicima toga vremena, dakle, izobličavao je grijeh cara Iroda koji je mimo svih i zakonskih pravila, svih etičkih normi, uzeo za ženu Irodijadu koja je bila žena njegovog brata Filipa koji još uvijek bio u životu. I dakle, ponesen tom strašću i pirujući sa svojim krezovima velikašima, obećao je Irodijadinoj čerki da će da da, koja je plesala pred njima, Salomija, dakle, koja je plesala pred njima i ugodila im na taj način, obećao je da će dati sve što zatraži od njega, makar to je bilo i pola njegovog carstva. I nagovoren od svoje majke, Salomija je zatražila na glavi, na tanjiru glavu Jovana Krstitelja i on je, nemajući kuda, naredio da se izvrši to, taj veliki zločin, najveći zločin, dakle, posle ubistva raspijeća Gospoda, dželati su posjekli glavu Svetog Jovana Krstitelja i donijeli na tanjiru pred Irodijadu i pred Iroda i pred njegove velikaše i to je bilo malo, nego Irodijada, kako kaže predanje, uzela igu i izbola jezik preteči. Iz daljeg predanja vidimo što se dešavalo, dakle glava je opet po naređenju nečasne Irodijade bila zakopana na jedno nečisto mjesto na Jelemonskoj gori i potom je ta glava, časna pretečna glava obretena, prenešena u Carigrad za vrijeme carice Teodore sa svim počastima i potom je nekoliko puta bila i zaboravljana, pa ponovo otkrivena, tako da imamo nekoliko praznika u toku godine koje praznujemo kao praznik obretenja, odnosno pronalaska glave Svetog Jovana Krstitelja. I kao što je rečeno u Svetom pismu da on nije učinio ni jedno čudo za života, ali je po njegovom predstavljenju, po njegovoj mučeničkoj smrti i kroz te događaje praznik obretenja njegove glave na brojne druge načine učinio čuda i pomogao i nastavljao da vrši svoju misiju, da propovijeda Gospoda raspitog i vaskrslog.
Rekli ste nešto interesantno što me ponukalo na sljedeće pitanje. Rekli ste nemajući kud, Irod. Kako čovjek dolazi do toga nemajući kud?
Pa u ovom konkretnom Irodovom slučaju, a i onim slučajima koji su slični Irodovom, dolazi se do tog stanja da, da se nema kud, tako što se ovo zemaljsko pretpostavi, stavi kao važnije onom nebeskom i vječnom. Dakle, on je vjerovatno bio uplašen, nije želio to da učini, znao je da je to veliki čovjek, da je veliki prorok, da ga narod poštuje i da ima veliki broj svojih učenika i sljedbenika, međutim, slično kao i Pontije Pilat, dakle, opet je negdje tu premišljao, se oklijevao, što bi nešto rekao vagao kako da učini, i odlučio da učini tako kako je učinio, jer se plašio da će da mu se ili narugaju ti njegovi prijatelji i da će narod da ga posmatra možda kao slabog čovjeka ili tako dalje. Nikako to nije bilo iz obećanja, naravno to obećanje nema veze, to je bilo sasvim nečasno. I možda je se plašio kako će da bude reakcija Irodijade i svih ostalih, i dakle, i pokazuje tu veliku svoju slabost, dakle, veliko svoje bezumlje, učinio je to što je bio obećao, da ne bi bio ismijan, da ne bi bio prezren, da ne bi možda neko uputio neku pogodnu riječ na način toga. Dakle, u svakom slučaju, dakle, pretpostavio je ovo zemaljsko i dakle, ono što je sasvim prizemno i nečasno onom što je vječno. Dakle, mogu, evo sada hipotetički govorimo, iako je to tako trebalo se desi, da kaže, uprko svom običaju, ne mogu da učinim to djelo, ovi sasvim i drugačije bilo, pominjao bi se drugačije, i bezbroj takvih primjera u istoriji. Dakle, kada ljudi po slabosti bivaju iskušani i podlegnu nečem trenutnom, a zanemare nešto nebesko. I to mi često osudimo. Međutim, eto, treba da se molimo Bogu da ne dođemo u slične situacije, ne takve kakve je bio Irod, nego da ne dođemo u situaciju da se do te mjere iskuša naša odanost svjetinji Bogu, jer često možda mislimo, mi to ne bismo radili kao što vidimo da je neko drugi uradio učinio, ali ne znam mi šta bi u datom momentu učinili, tako da uvijek ta molitva i zato i stoji u molitvi Gospodnjoj, da nas Gospod ne uvede u iskušenje, dakle, više od onoga što mi možemo da podnesemo. Da ne bismo bili po nagovoru demona i po svojoj slabosti bili iskušani da učinimo ono što nije Bogu ugodno.
Irodijadu opet vodi osveta. Jedno teško, da kažemo, emocionalno osjećajno stanje koje obuzima cijelog čovjeka i njegovu energiju. Kako sa osvetom?
Da. Pa da, osveta je ono što nagriza čovjeka, njegovu dušu, njegovo srce. Kad se useli ta želja za osvetom u čovjekovo srce, onda je to zaista jedna velika agonija i koja najčešće dovodi, ukoliko čovjek ne prinese pokajanje, ukoliko se ne otrijezni od te bolesti, dovodi do nekog tragičnog završetka. I vidimo šta je Irodijada učinila, i kasnije se ponavljalo često u istoriji. Mi imamo onu čuvenu propovijed svetog Ivana Zlatusta, kada tadašnje carice on govori, isto izobličavajući neku nepravilnost, pa kaže opet bijesni Irodijada, opet kaže na tanjiru glavu Jovanovu. Dakle, ponavlja se to među ljudima. Dakle, pomračenje, dakle, odstupanje, i u tom pomračenju čovjek i ne vidi dok je došao, šta zapravo traži i koliko je duboko pao. Međutim, uvijek pred nama treba da stoji i kraj te druge njihove priče. Znamo iz predanja crkvenoga kako su završili svoj život, dakle, kada je taj knez koji je bio otac od prve zakonite Irodove žene, potukao Iroda, onda su Irod i Irodijada otišli negdje, činim se, na jug Španije, na udaljene tamo krajeve carstva, i tu su skončali u bijedi. A Salomija je skončila tako što je hodala po zaleđenoj rijeci, i onda je led pukao, napravio se otvor, ona je propala u led, u ledenu vodu do vrata. I onda je sante leda su počele da istežu vrat, ona je u vodi tražila izbavljenje, se nekako izbavi, kaže, plesala je u toj vodi, kao što učinila te kobne večeri kada su posjekli svetog Ivana Krstitelja, a onda su je sante lede pritisnule i odsjekle joj glavu, i potom su također na tanjiru njenu glavu donijeli njenoj majici. Dakle, završila tako kako je završila, dakle, teško je, nemoguće, kako kaže apostol Pavle, protiv Božila praćati se, teško je ratovati, nemoguće ratovati protiv Boga živoga. I svi ti primjeri o kojima govorimo i primjeri kasnijih mučeništava za vjeru onih koji su išli tragom svetog Jovana Krstitelja pokazuju da iako trenutno izgleda da su oni slabi, da su nemoćni, su poraženi, Bog projavi njihovu svetost i na temelju te njihove svetosti opstaje crkva do danas i opstaću sve vjekove.
Kako da provedemo sutrašnji praznik?
Sutrašnji dan je praznik eharistijski, kada se služi sveta liturgija i praznuje se, dakle mi praznujemo usjekovanje glave, jer kako kaže sveti Luka Krimski u onoj besjedi posvećenoj prazniku, kada su donijeli na tanjiru glavu pred Iroda, pred Irodijadu, dakle demoni su se radovali. Ali kaže, njihova radost je bila pomućena zato što je oko te glave bila njegova krv. I njegova duša je miomirisala kroz svoju krv i nebeske sile anđelske su udišući taj miomiris naslađivale se i već tada su počeli da poju svetom Jovanu i njegove časnoj žrtvi. Dakle, ta časna žrtva, kroz post koji sutra vršimo, dakle sutra je posljednji dan, na neki način pokazujemo da sastradavamo sa svetim Jovanom Krstiteljem, kao što činimo na Veliki petak kada sastradavamo sa Gospodom, a isto tako služeći svetu liturgiju mi učestvujemo u proslavi te časne žrtve svetoga Jovana.
Većina medija kada prenosi da je sutra praznik usekovanja glave svetog Jovana Krstitelja i u svoj kraći opis navodi to da sutra ne treba jesti ništa crveno. Kako mi poruku o tome šaljemo sa Svetigore?
Pa da, eto zbog te krvi koja je tada se prolila da se ne jede ništa crveno. Međutim, kao i obično mediji koji prenose te čuvene pouke i upustva kako provesti određeni praznik, se vode tim nekim najpovršnijim shvatanjima, ako uopšte to možemo reći da je shvatanje praznika. Međutim, negdje sam čuo kada je patrijarh Pavle bio svojevremeno profesor u bogosloviji, da su među tim đacima koji su tada bili njegovi đaci bio jedan ovako omanji đačić, kako se znamo kaže, iz nekog udaljenog sela i bio je praznik usjekovanja glave svetog Jovana Krstitelja. I onda su počeli nešto za vrijeme ručka da se šale, da smiju i pitao šta se dešava i rekli su pa evo on ima svoju pobožnost, ne jede ništa crveno danas. I onda on rekao pa pustite ga, on je to, dakle, čuo od svojih roditelja, od svoje bake, djeke, dakle, i tu je možda i sakriveno bilo neko poštovanje prema tom prazniku, ali u to vrijeme kada je to imalo neku drugi značaj. Dakle, ako mi sad, znajući o prazniku to što znamo, svedemo značaj tog praznika samo na to, da se ne jede ništa crveno, a zaboravimo sve ostalo, onda to gubi svaki smisao. Dok su ti ljudi koji su učili toga đaka bogoslovije tada znali i mnogo više u prazniku što mi znamo i poštovali ga na pravi način, a to je bio samo jedan odraz tog njihovog poštovanja. E sada mi živimo u vremenu kada su ti neki tragovi toga, oni koji su najlakše prihvatljivi, samo izučeni, donešeni pred nas i daju se narodu, evo, čini to, uzdržavaj se od toga, nemoj danas da šetaš, danas učini to, nemoj da se kupaš, tako dalje, onda to gubi svaki smisao.
Dakle, sutra postimo, Bogu se molimo, idemo na svetu liturgiju.
Tako je. To je smisao sutrašnjeg praznika.
Oče, puno vam hvala na ovom razgovoru i neka nam je svima srećan sutrašnji praznik.
Amin, neka nas čuva i pokriva svojim molitvama sveti Jovan.
Amin, Bože, daj. Uvaženi slušalci, bio je to protojerej Slobodan Lukić, paroh Budvanski. Malo smo porazgovarali o sutrašnjem prazniku, o njegovom značaju i Slobodan nam je protumačio praznik usjekovanja glave svetog Jovana Krstitelja. Ostanite i dalje na talasima vašeg radija Svetigore.